VOA This Morning.
Hai, good morning. Selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Udah sarapan belum pagi ini kira-kira? Kalau saya tadi sarapannya pisang aja dengan minum teh manis hangat juga. Walaupun sebetulnya berharap bisa beli bubur ayam, tapi apa daya ya, di sini gak ada yang jualan masalahnya. Nah, sambil menemani Anda menimbang-nimbang sarapan apa ya enaknya Kamis pagi ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda di tanggal 26 Januari ini. Setelah dua penembakan massal yang hanya berselang beberapa hari terjadi di California, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung usulan Senator Partai Demokrat dari California untuk memperbarui larangan kepemilikan senjata serbu.
Thanks to the president and Senator Feinstein's leadership, mass shootings down.
Terakhir kali ketika larangan senjata serbu diberlakukan berkat kepemimpinan presiden dan senator Feinstein, penembakan massal benar-benar turun.
Ada begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh ASEAN dengan Indonesia sebagai pemegang keketuaannya tahun ini, termasuk masalah Myanmar.
Misalnya seperti krisis kemanusiaan di Myanmar dan sebagainya yang ikut mempengaruhi dinamika apakah bisa hal ini bisa ditandatangani. Karena ada keengganan Australia dan New Zealand jika Myanmar ikut menandatanganinya.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para pemimpin lembaga bantuan besar menekan Taliban untuk mencabut larangan kerja bagi perempuan Afghanistan di lembaga-lembaga non-pemerintah nasional maupun internasional, kata Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB hari Rabu. Keputusan Taliban bulan lalu yang melarang staf perempuan lembaga non-pemerintah untuk bekerja memicu penghentian operasional lembaga-lembaga bantuan internasional besar di Afghanistan, meskipun beberapa di antaranya telah kembali beroperasi di sebagian wilayah negara itu. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths mengatakan larangan itu merampas kesempatan banyak orang Afghanistan untuk menerima bantuan kritis yang mereka butuhkan.
We've had a whole series of meetings in these last two or three days with Taliban leaders here in Kabul, all in Kabul.
Kami menggelar serangkaian pertemuan selama 2-3 hari terakhir dengan para pemimpin Taliban di Kabul. Mereka mengerti kebutuhan kami, kebutuhan praktis maupun hak perempuan Afghanistan untuk bekerja. Dan mereka mengaku akan membuat serangkaian pedoman yang akan kita lihat dikeluarkan pada waktunya, kata Griffiths. Masih dari Afghanistan, pejabat Taliban mengatakan pada hari Kamis bahwa 158 orang meninggal dunia sejauh ini pada awal 2022 akibat musim dingin yang keras di Afghanistan, membuat krisis kemanusiaan di negara itu semakin parah. Abdul Rahman Zahid, pejabat Taliban dari Kementerian Manajemen Bencana Alam mengatakan bahwa kasus-kasus kematian itu terjadi akibat suhu dingin, banjir, dan masalah cuaca lainnya. Pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban Agustus 2021 lalu membuat ekonomi Afghanistan terpuruk dan mengubah negara itu, mendorong jutaan orang ke dalam jurang kemiskinan dan kelaparan. Aliran bantuan asing pun terhenti hampir seketika. Perakiraan cuaca mengatakan bahwa suhu udara akan anjlok ke minus 35 derajat Celsius di sebagian wilayah Afghanistan akhir pekan ini. Pengadilan HAM Eropa, ECHR, mengatakan bahwa kasus-kasus yang diajukan oleh Ukraina dan Belanda melawan Rusia terkait pelanggaran HAM di Luhansk dan Donetsk di Ukraina, dua wilayah yang diklaim Rusia, dan penembakan pesawat MH17 di udara dapat diterima. Keputusan itu bersifat prosedural dan tidak dibuat berdasarkan bukti dan fakta dari kedua kasus tersebut. Akan tetapi, keputusan itu menunjukkan bahwa pengadilan yang bermarkas di Strasbourg itu menganggap Rusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM di wilayah separatis tersebut. Belanda mengajukan kasusnya ke ECHR pada 2020 dengan mengatakan bahwa penembakan jatuh pesawat MH17 di udara di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai oleh separatis dukungan Rusia melanggar konvensi HAM Eropa. Moskow telah berulang kali membantah keterlibatannya. Seorang warga negara Rusia yang mendirikan bursa aset kripto yang melanggar regulasi Amerika dan menjadi suaka pendapatan aktivitas kejahatan ditangkap, kata pejabat federal hari Rabu. Anatoly Legkodimov yang tinggal di Tiongkok ditangkap Selasa malam di Miami. Dia akan disidang atas dakwaan melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Jaksa menuduh bursa aset kripto milik Lev Kodimov yang berkantor di Tiongkok, Bizlato LTD, di mana dia duduk sebagai pemilik mayoritas, tidak menerapkan sistem perlindungan anti pencucian uang dan hanya mewajibkan identifikasi diri dengan syarat minimal bagi penggunanya. Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Bizlato melakukan pertukaran aset kripto senilai lebih dari 10 triliun dengan pengguna Hydra Market, pasar gelap internet untuk narkoba, dokumen identitas palsu, dan barang-barang ilegal lain.
And whether you break our laws from China or Europe, or abuse our financial system from a tropical island, you can expect to answer.
Tindakan yang diambil hari ini mengirim pesan yang jelas. Entah Anda melanggar hukum kami dari Tiongkok atau Eropa, atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari suatu pulau tropis, Anda dapat mempertanggungjawabkan kejahatan Anda di ruang pengadilan Amerika, kata Wakil Jaksa Agung Amerika Lisa Monaco. Parlemen Bosnia pada hari Sabtu menyetujui pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri perempuan pertama di negara Balkan itu. Salah satu tugas pertama Borjana Kristo adalah menyetujui reformasi besar-besaran untuk melanjutkan pengajuan keanggotaan Bosnia ke Uni Eropa. Pemerintahan baru itu didukung oleh anggota parlemen dari 10 partai politik yang mencapai kompromi terlepas dari perbedaan ideologi masing-masing untuk membentuk sebuah koalisi setelah pemilu Oktober lalu yang memecah bangsa secara etnis. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, sementara orang-orang di California berduka atas dua penembakan massal yang terjadi hanya selang beberapa hari, Presiden Amerika Joe Biden mendukung langkah-langkah pengendalian senjata api yang diusulkan Senator Partai Demokrat dari California, Dianne Feinstein, untuk memperbarui larangan kepemilikan senjata serbu tahun 1994. Seperti dilaporkan Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih Patsy Widakuswara, dengan politisi Partai Republik yang mengendalikan DPR dan Mahkamah Agung yang berhaluan konservatif, lanskap hukum pengetatan aturan kepemilikan senjata api di Amerika tampak suram.
Dua hari setelah seorang laki-laki bersenjata menewaskan sedikitnya 11 orang di Monterey Park, ketika komunitas Asia Amerika di kota itu merayakan Tahun Baru Imlek, penembakan terjadi di dua lokasi di Half Moon Bay, juga di negara bagian California. Sedikitnya 7 orang tewas. Gubernur California Gavin Newsom,
"We got serious about these things and led the nation on assault weapons bans, large capacity magazine clubs."
Kami serius tentang larangan ini dan memimpin negara ini untuk melarang senjata serbu, melarang magazin berkapasitas besar, menerapkan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian amunisi, memberlakukan masa tunggu dan melaksanakan undang-undang yang tidak memungkinkan orang dengan riwayat kriminal untuk memiliki senjata api. Semua upaya yang menyelamatkan nyawa, tetapi pemerintah federal belum melakukannya.
California adalah satu dari 10 negara bagian yang melarang penjualan atau kepemilikan senjata serbu untuk militer. Senator California dari fraksi Demokrat, Dianne Feinstein, memperkenalkan undang-undang untuk menerapkan kembali larangan federal terhadap senjata serbu dan magazin berkapasitas tinggi, serta menaikkan usia minimum untuk membeli senjata semacam itu menjadi 21 tahun. Ketika menjadi senator, Joe Biden memperjuangkan larangan itu pada 1994, tetapi larangan itu berakhir pada 2004. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre,
"The last time we had an assault weapons ban on the books, thanks to the president and Senator Feinstein's leadership, mass shootings down."
Terakhir kali ketika larangan senjata serbu diberlakukan berkat kepemimpinan presiden dan senator Feinstein, penembakan massal benar-benar turun. Setelah Partai Republik membiarkan larangan itu berakhir, jumlah penembakan massal menjadi 3 kali lipat.
Fraksi Republik kini menguasai DPR. Jadi, kecil kemungkinan rancangan undang-undang yang melarang senjata serbu akan disahkan. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar pemilih Partai Republik menentang dibatasinya hak untuk memiliki senjata api yang didukung amandemen kedua. Ditambah dengan Mahkamah Agung yang cenderung konservatif yang pada Juni lalu membatalkan Undang-Undang Keamanan Senjata New York, negara bagian lain mungkin merasa langkah mereka dalam membatasi kepemilikan senjata api juga terancam. Dalam tahun ini saja sudah terjadi 40 penembakan massal. Karena Kongres tidak bertindak, Biden mempertimbangkan untuk mengeluarkan keputusan guna mengurangi kekerasan dengan menggunakan senjata api. Tetapi keputusan itu bisa dicabut penggantinya. Juni lalu, Biden menandatangani Rancangan Undang-Undang Keamanan Senjata yang mendapat dukungan bipartisan menjadi undang-undang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Voice of America, VOA.
Amerika Serikat dan Jerman melanjutkan rencana untuk memasok tank tempur yang sangat canggih ke Ukraina untuk meningkatkan perjuangan negara itu melawan invasi Rusia yang telah berlangsung selama hampir satu tahun. Berikut laporan selengkapnya.
Pemerintah Jerman mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa pihaknya akan mengirimkan tank tempur Leopard 2 ke Ukraina dan minta negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Pernyataan itu mengatakan bahwa tank-tank yang hendak dikirim ke Ukraina berasal langsung dari stok militer Jerman. Dikatakan juga bahwa pasukan Ukraina akan segera memulai pelatihan di Jerman dan bahwa Jerman juga akan menyediakan logistik dan amunisi. Berbicara kepada Parlemen Jerman, Kanselir Olaf Scholz mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah konsultasi intensif dengan sekutu-sekutu negara itu.
Dan itu juga berlaku untuk keputusan terbaru yang dibuat pemerintah Jerman. Kami akan menyediakan tank tempur Leopard 2 untuk Ukraina. Ini adalah hasil konsultasi intensif dengan sekutu dan mitra internasional kami. Dan saya ingin mengatakan dengan tegas, kami tidak mau membiarkan masalah ini berlarut-larut dan kami mengandalkan pada kerjasama yang erat dalam masalah seperti ini.
Menyusul keputusan Berlin untuk memasok Ukraina dengan tank Leopard 2, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat gembira.
Juru bicara saya baru saja memberitahu bahwa Scholz setuju untuk memberi kami tank Leopard. Saya akan menelpon dia setelah wawancara ini. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat karena telah membuat keputusan ini. Secara keseluruhan, saya sangat berterima kasih kepada dunia atas dukungannya untuk Ukraina. Tetapi terus terang, jumlah tank dan jangka waktu penyerahannya kepada Ukraina sangatlah penting.
Setelah berminggu-minggu dalam keraguan sehingga mengundang ketidaksabaran di antara sekutu-sekutu Jerman, negara itu Rabu mengumumkan pada tahap awal akan memberi Ukraina satu kompi tank Leopard 2 A6 yang terdiri dari 14 tank dari stoknya sendiri. Target yang hendak dicapai adalah Jerman dan sekutu-sekutunya memberi Ukraina 2 batalion atau 88 tank. Keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu itu muncul setelah para pejabat Amerika mengatakan pada hari Selasa bahwa kesepakatan awal telah dibuat bagi Amerika Serikat untuk mengirim tank M1 Abrams guna membantu pasukan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia yang terus bercokol di wilayah timur negara itu hampir setahun. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Ada begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan ASEAN dengan Indonesia sebagai pemegang keketuaannya tahun ini. Myanmar, diakui atau tidak, adalah salah satu sumber persoalan yang tidak mudah diselesaikan.
Tahun ini ASEAN harus memperbarui perjanjian perdagangan bebas bersama Australia dan Selandia Baru yang dikenal sebagai ASEAN Australia New Zealand Free Trade Zone. Perjanjian baru ini, kata Dina Kurniasari, Direktur Perundingan Perdagangan ASEAN, Kementerian Perdagangan, ditargetkan akan disepakati pada Agustus 2023 nanti. Namun target itu dibayang-bayangi persoalan pelik.
Bahwa saat ini kan ada terjadi berbagai dinamika baru, misalnya seperti krisis kemanusiaan di Myanmar dan sebagainya yang ikut mempengaruhi dinamika apakah bisa hal ini bisa ditandatangani. Karena ada keengganan Australia dan New Zealand jika Myanmar ikut menandatanganinya.
Pejabat Kementerian Perdagangan itu berbicara dalam forum diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat Rabu 25 Januari. Sikap Myanmar juga menghadirkan problem legitimasi bagi ASEAN, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Randy W. Nandiatama. Problem legitimasi itu muncul karena sejak lama ASEAN menyebut diri sebagai organisasi regional yang paling berhasil menghadirkan kenyamanan bagi semua pihak. Padahal kata Randy ada perkembangan yang tidak sejalan dengan klaim itu.
Ini menurut saya refleksi dari ketidakpercayaan. Karena sebelumnya sebagian besar proses diskusi tentang politik kawasan didiskusikan lewat forum-forum ASEAN.
Krisis Myanmar telah mengubah sikap banyak negara. Dampaknya tidak hanya dihadapi oleh negara itu tetapi juga ASEAN sebagai organisasi. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut Myanmar akan menjadi persoalan yang mengganggu kerjasama ASEAN dengan sejumlah partnernya.
Indonesia sudah mengambil inisiatif penyelesaian persoalan Myanmar akan dilakukan dengan cara membentuk Office of Special Envoy.
Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan meminta pemerintah agar meyakinkan Myanmar bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara inklusif.
Myanmar pun harus diyakinkan bahwa inklusivitas itu artinya Myanmar harus mau patuh sama-sama dengan yang lain. Ini masalah komitmen. Meyakinkan mereka komit itu satu hal.
Dia juga mengingatkan 5-point konsensus yang sudah disepakati dalam penyelesaian persoalan ini. 5 konsensus itu adalah pertama, kekerasan harus dihentikan. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Konsensus keempat adalah ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan, sedang kelima adalah utusan khusus yang dikirim ke Myanmar. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Para pekerja di gudang-gudang Amazon melakukan pemogokan untuk pertama kalinya di Inggris pada Rabu karena pertikaian seputar upah dan kondisi kerja. Pemogokan ini menambah gelombang kekisruhan pekerja di seluruh negeri itu yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup. Anggota Serikat Pekerja memutuskan melalui pemungutan suara untuk mogok satu hari di gudang perusahaan raksasa online itu di Coventry, sekitar 160 km barat daya London. Amanda Giring dari Serikat Pekerja GMB mengatakan staf Amazon yang menghadapi kondisi sulit selama pandemi COVID-19 berusaha memperoleh upah yang pantas. Isu besar lainnya adalah target kinerja yang ditetapkan oleh algoritma dan menyebabkan tekanan pekerjaan ekstra pada para pekerja. Serikat berjuang untuk memperoleh kenaikan upah lebih besar dari yang ditawarkan perusahaan. Amazon mengoperasikan sekitar 30 gudang untuk mengolah barang yang dipesan di Inggris dan mengatakan 2.000 pekerja bekerja di fasilitas Coventry ini. Serikat mengatakan 98% dari mereka yang memberikan suara memutuskan pemogokan. Bisnis di Amazon meningkat pesat selama pandemi, tetapi sebagaimana bisnis teknologi lainnya, ketidakpastian ekonomi menyebabkan mereka melakukan pengurangan pekerja. Bulan ini Amazon mengumumkan 18.000 PHK. Pekerja Amazon adalah kelompok pekerja terbaru di Inggris yang bergabung dengan pekerja lain, sementara harga pangan dan energi yang tinggi menggerakkan inflasi terbesar dalam puluhan tahun.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID, merekomendasikan peningkatan cakupan booster COVID-19 seiring dengan pencabutan PPKM. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Erlina Burhan menyoroti cakupan vaksinasi penguat atau booster COVID-19 ke-1 dan ke-2 yang masih rendah. Data Kementerian Kesehatan per 25 Januari menunjukkan, tingkat booster pertama baru mencapai 29,5% atau 69,2 juta dosis, sementara booster kedua 5,39% atau 1,2 juta dosis. Padahal katanya pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh wilayah Indonesia per 30 Desember 2022. Memperhitungkan situasi itu, IDI merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama Untuk meningkatkan cakupan booster 1 dan 2 supaya perlindungan masyarakat dari COVID-19 makin kuat.
Lesson learned dari COVID adalah bahwa segala kebijakan itu harus dilakukan bersama-sama dan mengajak masyarakat untuk terjadi keberhasilan.
Erlina juga mengingatkan bahwa perkembangan kasus COVID-19 terkadang tidak terduga. Ia mencontohkan Tiongkok dan Jepang yang kembali terdampak COVID-19 setelah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial. Kata dia, di Tiongkok sebanyak 60 ribu warga meninggal akibat COVID-19 karena pelonggaran. Sementara itu, Jepang menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak perharinya selama satu pekan pada akhir Desember 2022. Selain booster, Erlina juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk ketika berinteraksi dengan pendatang dari negara dengan kasus yang tinggi. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Syahril Mansur mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memulai program booster kedua meski cakupan booster pertama masih rendah, karena berupaya mencegah terjadinya lonjakan kasus baru di tanah air.
Etiket vaksinasi booster kedua akan dikeluarkan secara bertahap mulai hari ini. Dan kurang lebih sebanyak 40 juta tiket booster kedua ini sudah mulai dikirim kepada masyarakat. Ya.
Pemerintah menargetkan 50% warga akan mendapatkan booster. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pemberian booster COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. NASA pekan lalu mengatakan tahun 2022 merupakan tahun terhangat kelima dalam sejarah. NASA mengatakan tahun 2022 lalu 1,1 derajat Celsius lebih hangat dibanding pertengahan abad ke-19. Berikut laporannya.
Pendengar, suhu hangat mendekati panas sepanjang tahun lalu bertahan lama. Meskipun tidak melonjak ke rekor tertinggi, NASA mengatakan tahun 2022 masih merupakan tahun terpanas kelima atau keenam dalam sejarah. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional NOAA mendapati bahwa suhu rata-rata global tahun 2022 mencapai 14,76 derajat Celsius atau peringkat ke-6 terpanas dalam sejarah. NOAA belum memasukkan data dari wilayah kutub karena ada masalah data, tapi akan segera memasukkannya. Jika kutub utara yang memanas 3 hingga 4 kali lebih cepat dibanding bagian dunia lainnya dan Antartika atau kutub selatan ikut diperhitungkan, maka tahun 2022 merupakan tahun yang terhangat kelima dalam sejarah. NASA telah sejak lama memperhitungkan kutub utara dalam kalkulasi globalnya. NASA mengatakan tahun 2022 pada dasarnya berada di urutan kelima terhangat dalam sejarah bersama dengan tahun 2015. 4 lembaga ilmiah atau kelompok sains lainnya di seluruh dunia juga telah menempatkan tahun 2022 sebagai tahun terpanas kelima atau keenam. Direktur Goddard Institute for Space Studies di NASA, Gavin Smith, mengatakan tahun 2022 adalah satu lagi yang masuk ke dalam 10 besar tahun terpanas.
Peringkat sebagai tahun terpanas kelima ini sama dengan tahun 2015, sementara tahun-tahun terhangat lainnya adalah tahun 2016, 2020, 2019, dan 2017. Ini adalah 10 tahun teratas yang memperkuat tren jangka panjang yang kita lihat sejak tahun 1970-an dan sejak akhir abad ke-19.
Alih-alih La Nina yang kuat pada tahun 2022, pendinginan samudra Pasifik di sekitar Katulistiwa sedikit mengurangi suhu rata-rata global. Ini kebalikan dari El Nino yang menghangatkan Pasifik dan biasanya mencapai puncaknya pada bulan Desember. Berkeley Earth, satu kelompok nirlaba ilmuwan yang independen, mengatakan ini merupakan rekor terpanas kelima dan mencatat ada 28 negara yang merasakan tahun 2022 sebagai tahun terpanas, antara lain Tiongkok, Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru. Franz Schmidt di NASA melibatkan pengawasan pengumpulan data suhu untuk menghitung rata-rata suhu tahunan.
Kami mengambil catatan stasiun cuaca dari negara-negara di seluruh dunia. Kami mengambil catatan kapal laut, pelampung laut, jaringan pelampung Argo yang melacak apa yang terjadi di lautan. Kami satukan semuanya. Kami mencoba mengoreksi jika ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan iklim.
Pendahulu Smith, ilmuwan iklim James Hansen, pada tahun 1988 memberi kesaksian tentang suhu panas yang memburuk. Ketika itu, tahun 1988 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Tetapi kini, tahun 1988 adalah tahun ke-28 terpanas dalam sejarah. Demikian laporan tim VOA.
Di Antartika, sebuah gunung es ukuran kota London telah terbelah dan terlepas dari lapisan es di darat dan kini hanyut menjauh. Hal tersebut ditemukan belum lama ini berkat banyaknya instrumen yang dipasang oleh Badan Survei Antartika Inggris. Namun hanyutnya bongkahan es tersebut tidak terkait dengan pemanasan global dan tidak akan menambah kenaikan permukaan laut menurut ahli glasiologi badan survei tersebut.
Di Antartika, sebuah gunung es seukuran kota London telah terbelah dan terlepas dari lapisan es di darat dan kini hanyut menjauh. Hal tersebut ditemukan belum lama ini berkat banyaknya instrumen yang dipasang oleh Badan Survei Antartika Inggris atau The British Antarctic Survey, BAS. Namun hanyutnya bongkahan es tersebut tidak terkait dengan pemanasan global dan tidak akan menambah kenaikan permukaan laut, menurut ahli glasiologi badan survei tersebut. Walau sulit untuk memahami ukurannya, gunung es tersebut sangat besar. Luasnya sekitar 1.550 km persegi, yaitu hampir seluas kota London di Inggris. Dalam sebuah rekaman dokumentasi pada tahun 2019, retakan yang dijuluki Chasm One tersebut sudah mulai terbentuk dari beberapa tahun sebelumnya, dan pada waktu itu pun sudah cukup signifikan dan tampak jelas. Profesor Dominic Hodgson adalah seorang glasiolog atau ahli glasiologi dari Badan Survei BAS. Ia menjelaskan keretakan tersebut berada di tepi ujung lapisan es Antartika, di mana lapisan es tersebut menjorok keluar dari daratan dan melebar ke arah laut.
On the edge of the Antarctic ice sheet.
Profesor Hodgson mengatakan bahwa BAS memiliki sebuah stasiun di atas lapisan es tersebut yang telah melakukan berbagai penelitian dan eksperimen ilmiah selama bertahun-tahun. Jadi, pada waktu terjadinya pembelahan es tersebut, mereka menerima laporan dari instrumen mereka yang terletak jauh di atas lapisan es, bahwa sebagian dari lapisan es sebesar kota London terpisah sekitar pukul 7 hingga 8 malam pada tanggal 22 Januari. Badan Survei Inggris di Antartika itu mengatakan bahwa ini merupakan peristiwa bongkahan es besar kedua dari daerah tersebut yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Namun sebenarnya tidak ada atau hampir tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Fenomena ini normal dan biasa terjadi. Profesor Hodgson bersikeras bahwa kejadian jenis ini bukan merupakan akibat dari perubahan iklim. Ia mengatakan bahwa lapisan es yang lepas dari daratan akibat perubahan iklim terdapat pada lokasi yang lebih jauh ke arah utara. Sementara bongkahan ini terletak lebih ke arah selatan, di mana suhu udara jauh di bawah titik beku. Profesor Hodgson menambahkan bahwa kejadian tersebut tidak terkait dengan perubahan pada suhu atmosfer ataupun suhu laut. Ia juga mengatakan bahwa kecil kemungkinan gunung es tersebut akan mempengaruhi ketinggian air laut. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pendengar, itu dia berita dari Aryono Arifin yang menceritakan tentang sebuah gunung es ukuran kota London yang telah terbelah, tapi bukan gara-gara pemanasan global. Kita masih punya banyak sekali berita-berita lainnya juga yang bisa Anda simak tentunya lewat website VOA Indonesia di www.voaindonesia.com, atau jangan lupa juga selalu follow seluruh media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, atau Instagram, karena ada berita-berita unik yang selalu kita update, termasuk juga tentang manusia paling tua di dunia. Kalau nggak salah ini namanya adalah Lucille Randon. Dia ini hidup hingga usia 118 tahun dan baru meninggal 17 Januari yang lalu. Dan meninggalnya Lucille Randon ini juga memunculkan kembali pembicaraan tentang sebetulnya manusia itu bisa hidup atau bisa bernafas sampai berapa ya usianya. Dan ternyata memang dari tahun 1980-an jumlah orang-orang yang hidup hingga lebih dari usia 110 tahun itu bertambah loh. Ini ada sebutan khusus untuk orang-orang yang usianya 110 tahun ke atas atau lebih, namanya super centenarian. Alasan kenapa bisa lebih lama hidupnya karena memang adanya peningkatan kondisi kehidupan dan juga kemajuan dunia medis. Masih banyak kan berita-berita menarik lainnya? Jangan lupa follow terus sosial media VOA Indonesia. Dan demikian, VOA This Morning kali ini, siaran kali ini diproduksi oleh Puspita Sariwati, dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.